Fonā var dzirdēt, ka ir tāda diezgan liela kņada šodien Rīgas Radiņu universitātē. Ne tikai šie topošie studenti var uzzināt par studiju iespējām, visas dienas garumā notiek fakultāšu prezentācijas. Šeit arī potenciālos studentus iepazīstina ar visām tām pārējām iespējām, kas ir šajā augstskolā. Cilvēku pieplūdums tiešām ir diezgan liels. No rīta pirms došanās uz šejien bija arī Rīgas Tehniskās universitātes vairākās fakultātēs šodien notiek šī tā atvērto durvju dienas. Jāteic, Rīgas Tehniskajā universitātē tā atmosfēra bija tāda krietni lietišķāka. Jā, tur tiešām cilvēki interesējās, kādi tieši viņiem ir vajadzīgi eksāmeni, lai iestātos, kā būs ar to augstākās matemātikas mācīšanas un tamlīdzīgi. Nu, šeit ir vairāk, teiksim, tāda arī vismaz tajā brīdī, kad studenti ienāk fakultātē un universitātē, viņi sagaida tādu vairāk tādu atraktīvu un pat tādu mazliet izklaidējošu programmu, un mēģinot atgādināt, ka studijas tas jau nav tikai mācību process, bet arī tāda studenta dzīve.